Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 16. mart, ovo su naslovi dana. NATO kao bezbjednostni blok ostaje jedinstven u podršci Rusiji, saopštio Jens Stoltenberg. Rusija je napustila Savjet Evrope. Koronavirus i loša demografska politika doprinijeli devastaciji stanovništva Crne Gore, smatra CDT. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nakon što je ruski desničar Vladislav Poznjakov na društvenim mrežama objavio da se nalazi u Crnoj Gori i da planira da ostane do avgusta, nadležni crnogorski organi još nisu saopštili da li on zakonito boravi u Crnoj Gori i da li predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost, građanski aktivista Aleksandar Zeković.
Ono što zaista mi smatramo, imajući u vidu upravo njegov background i nespornu činjenicu da je pravosnažno sudski zabranjena organizacija koju je on pripadao i koju je predvodio, prosto mislimo da su se stvorili svi uslovi da se njemu otkaže dalji boravak i da se deportuju iz Crne Gore.
Kakve je prijetnje dobio Miljko Stojanović, novinar i dopisnik Dnevnog lista Danas iz Zaječara u Srbiji, nakon što je objavio članak o Ukrajincu koji je tokom ruske invazije izbjegao u Srbiju.
I on mi je non-stop pozivao kako ćemo ja da se sretnemo, a onda neka mi Bog bude u pomoći bukvalno. Da će da me unakazi, da će policija samo da dođe da popiše mene, da popiše samo to može. Pojedinili su se komentari tipa šta ćemo da radimo kad se sretnemo, neizbežan je naš susret.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je na sastanku delegata u Briselu da bezbjednostni blok ostaje jedinstven u podršci Ukrajini. Na prvom sastanku, otkako je Rusija započela invaziju 24. februara, Stoltenberg je rekao da su zapadni lideri pružili ogromnu vojnu podršku Kijevu i obećavaju da će sa tom podrškom nastaviti. Svijet osuđuje ovaj besmisleni rat, rekao je Stoltenberg. Saveznici i partneri NATO-a uvode sankcije bez presedana Rusiji i mi smo jedinstveni u našoj podršci Ukrajini. Dugi niz godina obučavali smo desetine hiljada ukrajinskih vojnika i obezbijedili velike količine kritične opreme kako bismo pomogli Ukrajini da održi svoje pravo na samoodbranu, rekao je generalni sekretar NATO-a. On je dodao i da od početka ruske invazije saveznici su značajno pojačali podršku hrabrom ukrajinskom narodu, vladi i oružanim snagama, vojnom opremom, humanitarnom i financijskom pomoći i davanjem utočišta milionima izbjeglica. Danas je još važnije da mi svi podržavamo Ukrajinu, rekao je Stoltenberg. Rusija je 15. marta napustila Savjet Evrope, organizaciju za ljudska prava sa sjedištem u Strasburu, sprječavajući moguće protjerivanje zbog napada na susjedu Ukrajinu. Pjotr Tolstoj, šef ruske delegacije u parlamentarnoj skupštini Savjeta, napisao je na svom Telegram kanalu da je predao pismo ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u kojem objavljuje odluku Moskve. Savjet Evrope, čiji je zadatak da podržava ljudska prava i vladavinu prava i odvojen je od Evropske unije, suspendovao je članstvo Rusije 25. februara, dan nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Vlada Crne Gore će vratiti zlatne rezerve u Crnu Goru nakon što otplati Swiss banci posljednju ratu kredita u iznosu od 30 miliona dolara u aprilu. Time će crnogorska ekonomija biti veća za preko 70 miliona eura bruto, saopštio je ministar financija Milojko Spajić.
Ovaj put ćemo imati opipljive fiskalne rezerve koje će biti držane u Crnoj Gori, što je vrlo bitan moment. To je jedan trend koji već 4-5 godina i Njemačka je uradila slično stvari i mnogo drugih zemalja. Povrat zlata pod svoju ingerenciju. Ovo je tek prvi korak, jer 75 miliona dolara sigurno da nije neka fiskalna rezerva koja će da nas čuva decenijama. To je jedna respektabilna rezerva koja zajedno sa nekih 350 miliona eura koje imamo u trezoru trenutno, time možemo da kažemo da smo zaokružili apsolutno finansiranje za ovu godinu i da bilo koja vlada dođe, znači nebitno ko je ministar financija, da Crna Gora je bezbjedna za ovu godinu, kakve god da su okolnosti geopolitičke.
Bio je to ministar financija Milojko Spajić. Pandemija koronavirusa i loša demografska politika prije pojave COVID-a doprinijeli su devastaciji stanovništva Crne Gore i ozbiljno doveli U pitanje razvoj ovog najznačajnijeg resursa društva pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju i Društva statističara i demografa Crne Gore. Smanjenje udjela mlade populacije, povećanje prosječne starosti, visoke stope mortaliteta, negativan prirodni priraštaj, negativan migracioni saldo, neravnomjerna distribucija stanovništva te velika ekonomska neizvjesnost i rast nezaposlenosti su pojave koje obilježavaju demografske prilike u Crnoj Gori i koje u budućnosti mogu imati ozbiljne posljedice, kaže se u saopštenju. Sjeverna Koreja ispalila je nepoznati projektil za koji se čini da je otkazao odmah nakon lansiranja, saopštila je vojska Južne Koreje. Sumnja se da je projektil ispaljen sa aerodroma izvan glavnog grada Pjongjanga. Aerodrom je bio mjesto nekoliko lansiranja, uključujući prethodne testove, zašto su Sjedinjene Države tvrdile da su interkontinentalne balističke rakete. Do ovoga dolazi, pošto je Sjeverna Koreja posljednjih nedjelja pojačala svoje testiranje oružja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Peta runda razgovora između Ukrajine i Rusije dala je određene pomake, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, uz zaključak da razgovori počinju da zvuče realističnije. Sličnu ocjenu dao je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da se ozbiljno razgovara o neutralnosti Ukrajine. Pregovori se danas nastavljaju. U međuvremenu nastavlja se i rusko bombardovanje ukrajinskih gradova, izvještava Jovana Krstić.
Vazdušne sirene oglasile su se u nekoliko gradova Ukrajine 21. dana ruske invazije. Po prvi put od početka rata Rusija je gađala civilnu infrastrukturu u gradu Zaporožju na jugoistoku zemlje, kazali su regionalni vojni zvaničnici. Zbog sve teže situacije u Kijevu je proglašen 35-satni policijski čas. Čini se da granatiranje glavnog grada Ukrajine postaje sistematičnije i približava se centru, gađajući stanove, podzemne stanice i druge civilne lokacije. U sinoćnjem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pogođene 4 višespratnice, a desetine su ubijene. Taj grad juče su posjetili premijeri Poljske, Češke i Slovenije kako bi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pokazali podršku. Peter Fiala, predsjednik Češke vlade, kazao je da je odluka o posjeti Kijevu donesena u konsultacijama s predsjednikom Europskog savjeta i predsjednicom Europske komisije.
Vi se borite za svoje živote, porodice, svoju zemlju i slobodu, ali mi znamo da se tako borite i za naše živote i našu slobodu. Vjerovatno glavni cilj naše posjete jeste da vam poručimo da niste sami. Naše države stoje uz vas, Europa stoji uz vašu zemlju.
Sud u Moskvi kaznio je rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu sa 30.000 rubalja, što je oko $260, pošto je prekinula informativnu emisiju na državnoj televiziji i osudila rat u Ukrajini. Kako javlja Novaja Gazeta, njoj se nije sudilo što se pojavila sa protestnim plakatom tokom emitovanja vesti, već zbog unapred snimljene video poruke koja je objavljena na društvenim mrežama.
Ja provela bukvalno 2 sutak bez sna.
Doslovno 2 dana nisam spavala. Ispitivanje je trajalo preko 14 sati. Nije mi bilo dozvoljeno da stupim u kontakt sa porodicom, niti mi je omogućena bilo kakva pravna pomoć.
Kritikujući novinarku, portparol Kremlja Dmitri Peskov kazao je da je državna televizija prvi kanal primjer, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.
Što se te žene tiče, to je huliganstvo.
Inače, Rusija je juče objavila da napušta Savjet Evrope. Ta organizacija za ljudska prava sa sedištem u Strasburu suspendovala je članstvo Rusije 25. februara, dan nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Moskva je prošle nedelje saopštila da NATO alijansa, predvođena SAD-om i zemljama EU, potkopavaju Savjet i da Rusija više neće učestvovati. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu stvorila novu bezbednostnu stvarnost u Evropi, na koju NATO mora biti spreman.
Lideri NATO-a će u sredu početi da razgovaraju o konkretnim merama za dugoročno jačanje bezbednosti u svim oblastima. Na kopnu, te mere bi mogle da obuhvate znatno više snaga u većoj pripravnosti i sa više vojne opreme na istočnom delu alijanse. Također ćemo razmotriti velika povećanja našeg pomorskog i vazdušnog raspoređivanja, jačanje raketne i vazdušne odbrane, kao i povećanje sajber odbrane.
reinforcing our cyber defenses.
Inače, Evropska unija je u četvrtom paketu sankcija protiv Rusije uključila zabranu ulaganja u ruski energetski sektor, izvoz luksuzne robe u Moskvu i uvoz proizvoda od čelika iz Rusije.
Državni organi Crne Gore još nisu objasnili kako se ruski desničar Vladislav Poznjakov, čija je organizacija zabranjena i u Rusiji, našao u Crnoj Gori gdje boravi od marta ove godine. Građanski aktivista Aleksandar Zeković poziva nadležne da utvrde da li on u Crnoj Gori boravi zakonito i da li u njegovom djelovanju ima elemenata prijetnje po nacionalnu bezbjednost. Poznjakov je osnivač zabranjene organizacije Muška država, poznate po ekstremnim stavovima protiv žena, LGBT zajednice i emigranata. Prilog Predraga Tomovića.
Nakon što je Poznjakov na društvenim mrežama objavio da se nalazi u Crnoj Gori i da planira da ostane do avgusta, nadležni crnogorski organi još nisu saopštili da li ruski desničar zakonito boravi u Crnoj Gori. Također javnost očekuje informacije o tome šta lider radikalne organizacije koja je zabranjena u Rusiji radi u Crnoj Gori, te da li on predstavlja prijetnju za nacionalnu bezbjednost i građanski mir. Tim povodom Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, iz kojih se međutim do početka emisije nije oglašavali. Aleksandar Zeković iz građanske inicijative 21. maj kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni nadležnima dostavili video zapise i objave Poznjakova na društvenim mrežama koje su nastale tokom njegovog boravka u Crnoj Gori. Crnogorska javnost mora da dobije informacije da li Poznjakov legalno boravi u Crnoj Gori i koje su njegove aktivnosti, navodi Zeković.
Za nas je prije svega primarno da se utvrdi da li je njegov boravak u Crnoj Gori zakonit, odnosno da li su sve procedure kada je on ušao u Crnu Goru i kada mu je odobren boravak u Crnoj Gori, da li su sprovedene u skladu sa pozitivnim propisima i da li je tu bilo kakvih nekih radnji koje bi mogle da ocijenimo kao protivzakonite ili nedovoljne, odnosno da ta profesionalna pažnja nije bila kao što bi trebala da bude, u smislu jer je zaista ovako prosto nevjerovatna činjenica da osoba koja je čak i od Putinovog režima proglašena za vođu jedne od ozbiljnijih, radikalnijih ekstremističkih grupa, da je dozvoljen boravak u Crnoj Gori. Mislim da tu zaista prije svega moramo da utvrdimo da li je bilo propusta našeg bezbjednosnog sektora. Ako jeste, to je onda zaista ovako za veliku brigu.
Zeković traži da nadležni odgovore i na pitanje da li je Poznjakov prijetnja za nacionalnu bezbjednost. Smatra da bi Crna Gora trebalo da mu otkaže dalje boravak.
Mi smo od državnog tužilaštva jer smatramo da je ono najmjerodavnije, da ima najviše kapaciteta i da može po tom pitanju da naloži ostalima, da se prosto provjeri da li u njegovim radnjama, od kada je u Crnoj Gori postoji biće bilo koje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Ono što zaista mi smatramo, imajući u vidu upravo njegov background i nespornu činjenicu da je pravosnažno sudski zabranjena organizacija kojoj je on pripadao i koju je predvodio, prosto mislimo da su se stvorili svi uslovi da se njemu otkaže dalji boravak i da se deportuje iz Crne Gore. Način na koji to uraditi s obzirom na ove okolnosti, vjerujemo da se može riješiti i naći kroz međunarodnu pravnu saradnju.
Povodom prijave koju je građanski pokret 21. maj podnio juče, Radio Slobodna Evropa je od Vrhovnog državnog tužilaštva zatražio informaciju da li su formirali predmet i koje su službene radnje i postupke preduzeli u vezi sa slučajem Poznjakov. Odgovor do početka emisije nismo dobili. Prema objavi na svom profilu na ruskoj društvenoj mreži Telegram, Poznjakov od 14. februara živi u Podgorici. Prema podacima sa kanadskog istraživačkog portala Bellingcat, specijalizovanog za istraživanje desničarskih grupa u centralnoj i istočnoj Evropi, Poznjakova organizacija Muška država osnovana je 2016. godine. Riječ je o neformalnoj grupaciji koja svoje aktivnosti najviše vodi na internetu. Targetiraju žene, promovišu mizoginiju i koncept koji su nazvali nacionalnim patrijarhatom. Bellingcat piše da uglavnom zagovaraju ruski etnonacionalizam, homofobiju, antisemitizam. Veoma su fokusirani na širenje etničke mržnje prema imigrantima koji u Rusiju dolaze iz zemalja Srednje Azije i sa Kavkaza. Organizacija Muška država je u Rusiji zabranjena 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Miljko Stojanović, novinar i dopisnik dnevnog lista Danas u Zaječaru, mjesto u istočnoj Srbiji, počeo je da dobija prijetnje na društvenoj mreži Facebook nakon što je na društvenim mrežama podijeljen njegov članak u Ukrajincu koji je tokom ruske invazije izbjegao u Srbiju iz Ukrajine. On kaže da se suočio sa velikim brojem negativnih komentara. Neke od uvredljivih komentara je objavio javno na društvenim mrežama, što je izazvalo ozbiljne prijetnje. Sonja Gočanin.
Dopisnik lista Danas Miljko Stojanović kaže da se 8. marta suočio sa velikim brojem uvredljivih komentara zbog članka koji je objavio o ukrajinskoj izbjeglici. Stojanović navodi da je neke uvredljive komentare objavio javno na društvenim mrežama, što je izazvalo ozbiljne pretnje.
I on mi je non stop pozivao kako ćemo jedan da se sretnemo, a onda neka mi Bog bude u pomoći bukvalno. Da će da me unakazi, da će policija samo da dođe da popiše mene, da popiše samo to može. Pojedinili su se komentari tipa šta ćemo da radimo kad se sretnemo, neizbežan je naš susret.
On navodi da je bio zabrinut za bezbednost svoje porodice, ali i bezbednost ukrajinskog državljana o kome je pisao, jer se on privremeno nalazi u Srbiji. Kaže i da mu je zbog pretnji koje je dobio pozlilo i da je bio u urgentnom centru.
Osjećam se užasno, najviše da to me pogađa što je dečko prešao preko 1000 km pobegao iz pakla rata u Ukrajini, a ovde da doživljava da neko vređa i mene i njega, da napada.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić kaže da je to udruženje do sada primilo jednu zvaničnu prijavu novinara Stojanovića koja se odnosi na pretnje zbog izveštavanja o situaciji u Ukrajini, ali da je više novinara dobijalo poruke uvrede na društvenim mrežama.
Ono što znamo, to je da su mnogi novinari, naši članovi, imali neprijatnosti na društvenim mrežama, ali je sad samo pitanje nisu shvatili kao pretnje dok je ovaj slučaj Zaječara eskalirao i postao predmetom interesovanja i policije i tužilaštva.
Bodržić kaže da su pretnje novinarima koji izveštavaju o ukrajinskim izbjeglicama očekivane i da je to deo nacionalističke indoktrinacije koja se od 90. godina sprovodi u Srbiji.
Nekoliko generacija iznegovanih na toj mržnji prema svemu i svačemu sa zapada, da je to moralo da se odrazi sada na ovaj rat u Ukrajini, da oni svi koji su pre toga targetirani kao domaći izdajnici, strani plaćenici, tako su sada samo prešli na druge oznake, znači da svako ko ne podržava ruskog predsjednika i ovu invaziju je automatski neonacista.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je osumnjičen za slanje pretećih poruka novinaru Stojanoviću putem Facebooka 11. marta uhapšen. Još jedan novinar koji je javno upozorio na pretnje koje dobije na mrežama je Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala Krik. Dojčinović je na svom nalogu na Twitteru napisao da je dovoljno da neko napiše nešto na Twitteru protiv razaranja Ukrajine i da odmah postane žrtva sajber nasilja. Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine UN-a pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Ali Srbija se nije pridružila sankcijama koje su Rusiji uvela Evropska unija i Sjedinjene države, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ruski vojni napad na Ukrajinu počeo je 24. februara i od tada su Kijev i drugi ukrajinski gradovi pod žestokim raketnim udarima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine juče su u raspravi u odboru Evropskog parlamenta za spoljne poslove bili podijeljeni kada je riječ o budućnosti zemlje. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg svrstao je Bosnu i Hercegovinu u grupu bezbjednosno rizičnih država. Dodik je posle dužeg vremena došao u Brisel kako bi učestvovao na sastanku jedne evropske institucije koja traži da se uvedu sankcije protiv njega, izvještava Đeračina Tuhina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su na raspravi održanoj u Evropskom parlamentu ponovo pokazali duboku podeljenost o njihovom viđenju oko budućnosti zemlje. Član predsjedništva Šefik Džaferović je naglasio da se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici te je optužio Republiku Srpsku i Milorada Dodika što otvoreno ugrožavaju Dejtonski sporazum.
Vlasti entiteta Republika Srpska nastoje zamagliti ovu evidentnu istinu tako što se pozivaju na nekakav izvorni Dejton, po znacima navoda. To je sofistička formula koja zanemaruje činjenice. Dejtonski mirovni sporazum nije statičan okvir sa zamišlju da Bosnu i Hercegovinu zauvijek drži u stanju u kakvom je bila 1995. godine.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je najčešće bio prozvan od strane evropskih zastupnika, tražeći od njega da odustane od secesionističkih akcija u zemlji. Zastupnici su tražili od Dodika da otvoreno osudi agresiju Rusije u Ukrajini. On je odbio navode da radi na podeli BiH.
U dijelu javnosti ovdje evropske, naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo i zavirite u Bosnu i Hercegovinu pa ćete vidjeti da je to moguće. Zašto te vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovinu i ništa više da im manje od toga.
Poseban prostor je prilikom debate posvećen poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini i izbornom zakonu. S tim u vezi, Željko Komšić je angažovanje Hrvatske države u Bosni i Hercegovini uporedio sa ruskom agresijom u Ukrajini.
Taj koncept ide do te mjere da se susjedne države otvoreno miješaju unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine. Ako vam iz nekog razloga ovo liči na situaciju u Lugansku i Donjecku, politiku Rusije i do čega je sve dovela ta politika, u pravu ste. To je isti agresivni koncept jedne države koja nastoji da zavlada drugom državom.
Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović je ocenio da je politička dominacija predstavnika jednog naroda nad drugim dovela do nepovjerenja u Bosni i Hercegovini.
Paritet među trima konstitutivnim narodima mora se reflektirati u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je osigurati jednakost i paritet među trima konstitutivnim narodima sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, koji je, nažalost, sve češće krši u ime dominacije demografski brojnijeg naroda, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inače, svi članovi predsjedništva su osudili rusku agresiju u Ukrajini, a Milorad Dodik je osudio svako stradanje i svaku silu, isto kako je naglasio, kao što je osudio bombardovanje Beograda od strane NATO. Đerešina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Opozicione stranke na Kosovu optužuju vladu na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem da kasno reaguje u sprječavanju krize oko poskupljenja osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, dok iz vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje poručuju da se nije mogla izbjeći kriza koja je zahvatila čitav svijet zbog rata u Ukrajini, javlja Sandra Cvetković.
Brašno, ulje, gorivo su samo neki od proizvoda koji su na Kosovu naglo poskupili, a cene variraju iz dana u dan. U jednom trenutku je liter ulja bio i preko 3 eura, a liter nafte oko 1,70 €. Zbog toga su opozicione stranke zatražile vanrednu sednicu 15. marta. Poslanica iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova Hikmete Bajrami je na sednici rekla da poskupljenje na tržištu predstavlja novu pandemiju, te da aktualna vlada Kosova ne ume dobro da upravlja kriznim situacijama.
Nuk ka produkt të cilit nuk i ka levizur shmimi.
Nema proizvoda čija se cena nije povećala. Inflacija ostaje jedna od glavnih pretnji brzom oporavku i o padanju kupovine moći naših građana, rekla je Bajrami. A Membri Krasnići, predsjednik Demokratske partije Kosova, također opozicione stranke u kosovskom parlamentu, kaže da vlada nema plan za ublažavanje ekonomske krize i smatra da je izvršna vlast ta koja mora da pronađe rješenje za krizu na tržištu zbog rata u Ukrajini. Sa druge strane, lider opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdičiku, je zatražio da se smanje akcize i porez radi prevazilaženja trenutne krize. Prema podacima Kosovske agencije za statistiku, stopa inflacije za period od godinu dana iznosi 7,5%. Premijer Kosova Albin Kurti je pred poslanicima predstavio mere koje preduzima njegova vlada u cilju zaštite građana i u tom kontekstu napomenuo da je pojačana inspekcijska kontrola na terenu. Do danas je izvršena 251 inspekcijska kontrola, izrečeno je 30 kazni od strane centralnih i opštinskih tržišnih inspektora, rekao je Kurti, napominjući da centralna i lokalna vlast sarađuju kako bi se građani zaštitili od eventualnih zloupotreba. Ljubnije Ajdini iz Kosovske alijanse za biznis smatra da cene stalno rastu jer je Kosovo zavisno od uvoza. Kao jedno od rješenja za nastalu krizu ona vidi ukidanje poreza na dodatnu vrednost i akciza na osnovne proizvode. Da bi se građani izborili sa nekontrolisanim cenama, vlada mora privremeno da ukine PDV na proizvode od žitarica, ulje i mlečne proizvode, ili da se subvencioniše industrija koja proizvodi osnovne namirnice, poručuje Ajdini. Međutim, profesorka ekonomije Aljbuljana Kastrati ne podržava ukidanje PDV-a i akciza, jer bi to, kako objašnjava, uticalo na državni budžet. Smatra da se treba privremeno ograničiti poskupljenje ili da se za neke proizvode daju subvencije. Vlada Kosova je za sada u cilju zaštite građana odredila maksimalnu trgovinsku maržu za naftne derivate. Ta mera ne zaustavlja poskupljenje, već ograničava kompanije da zarade više od 6% od prodaje naftnih derivata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos dvodecenijskoj saradnji SAD i Rusije na izgradnji i održavanju međunarodne svemirske stanice, ruska invazija na Ukrajinu i geopolitičke tenzije povezane s agresijom doveli su u pitanje budućnost svemirske laboratorije, pišu svetski mediji. Kao odgovor na američke kritike ruske invazije na Ukrajinu, Dmitrij Rogozin, političar i direktor Roskosmosa, zapretio je da će srušiti međunarodnu svemirsku stanicu SAD i rekao da bi NASA mogla da lebdi u svemiru na svojim metlama, piše Londonski Times. NASA je pokušala da smiri uznemirenost, pošto je ruska državna novinska agencija objavila video za koji tvrdi da je napravio Roskosmos, a koji prikazuje kosmonaute kako otkidaju svoj segment sa međunarodne svemirske stanice i mašu zbogom američkom kolegi kog treba da prevezu kući kasnije ovog meseca. Rusija i SAD su primarni partneri u savezu 15 zemalja koji upravljaju međunarodnom svemirskom stanicom, uzdižući se dosad iznad geopolitičkog haosa i diplomatskih tenzija. Dok nasini kontrolori leta u svemirskom centru Johnson u Houstonu izveštavaju nastavku mirnih i prijateljskih odnosa s kolegama u Moskvi, Rogozin je na Telegramu sugerisao da bi zapadne sankcije mogle da okončaju sposobnost Rusije da obezbedi sisteme za kontrolu pogona. To bi, kako je rekao, izazvalo pad u more ili na kopno, uz šta je priložio mapu regiona koji su navodno u opasnosti od udara međunarodne svemirske stanice. U stvarnosti, ukazuje Times, budućnost Rusije u svemiru je nesigurna, dok nasina nije. Svemirski program Roskosmosa sputan je korupcijom i tehnološkom stagnacijom. NASA, koja se nekada oslanjala isključivo na Rusiju za prevoz američkih astronauta u svemir, sada računa na kompaniju SpaceX. Američki astronaut Mark Van de Hey preživeo je skoro godinu dana u svemiru, ali se sada suočava s možda najzahtevnijim zadatkom, vožnjom ruskom kapsulom nazad na Zemlju, usred produbljivanja tenzije između dve zemlje, ukazuje Associated Press. NASA insistira da povratak Van de Heya kući 30. marta ostaje nepromenjen, iako je ruska invazija na Ukrajinu rezultirala otkazanim lansiranjima, raskinutim ugovorima i sveoštrijim rečima šefa Ruske svemirske agencije. Iako je ruska invazija na Ukrajinu povećala tenzije između SAD i Rusije, na nivoe koje nisu viđeni od hladnog rata, to prema pisanju Washington Posta nije uticalo na partnerstvo zemalja u svemiru, koja traje više od dve decenije. Ipak nekoliko savjetnika NASA pozvalo je agenciju da razmisli o planovima za vanredne situacije koji bi bili potrebni u najgorem slučaju. Šef Instituta za svemirsku politiku na Univerzitetu George Washington smatra da bi NASA i Bela kuća trebalo da razmišljaju o alternativama, jer partnerstvo nije neranjivo. Sličan stav izneo je Homer Hickman, bivši NASA-in inženjer i savjetnik Američkog nacionalnog svemirskog saveta, koji u rubrici Mišljenja Washington Posta napisao da međunarodna svemirska stanica ne sme biti imuna na oštre sankcije Zapada prema Rusiji. Vreme je za prekid partnerstva s Rusijom, čak i ako bi to značilo prevremeno zatvaranje i razgradnju svemirske stanice, napisao je Hickman.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana. NATO kao bezbjednostni blok ostaje jedinstven u podršci Rusiji, saopštio Jens Stoltenberg. Rusija je napustila Savjet Evrope. Koronavirus i loša demografska politika doprinijeli devastaciji stanovništva Crne Gore, smatra CDT. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.